Na dan kada molitveno proslavljamo svetog sveštenog mučenika Rista Kosijerevskog 26. maja tekuće godine, molitveno je bilo u manastiru Kosijerevo. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dragan Krušić uz sasluženje igumana ove svete obitelji, jeromonaha Arsenija Samardžića, protojereja Stavrofora Petra Krgovića, paroha Grahovskog, protojereja Radenka Koprivice, paroha Banjsko-Vučedolskog, jerođakona Andreja Miljanića, sabrata manastira Kosijerevo i proto đakona Vladimira Jaramaza, potomka svetog sveštenomučenika Rista Jaramaza. Ovom prilikom pravoslavno bratstvo svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog na čelu sa predsjednikom Pavlem Markovićem po prvi put je proslavilo svoju slavu. Obraćajući se na kraju svete službe Božije načalstvujući, protojerej Stavrofor Dragan Krušić je između ostalog kazao da danas proslavljamo svetog sveštenomučenika Rista Jaramaza Kosijerevskog, koji je u doba bratoubilačkog rata bio paroh Kosijerevskog i držao kao parohiju Banjane i Oputnu Rudinu.
Evo nas, draga braćo i sestre, poštovana gospodo hrišćanska, u ovome velikome, svetome i svjetlome danu, kada saborno, kako priliči pravoslavnim hrišćanima, proslavljamo velikoga ugodnika Božijega, svetoga, svešteno mučenika Rista Jaramaza Kosijerevskoga, koji je ovdje u najtežem vremenu, u vremenu bratoubilačkog rata, kada je buktila buktinja bratoubilačkog rata, ovdje služio na ovoj parohiji Kosijerevskoj i bio paro Kosijerevski i držao Banjane kao parohiju i Oputnu Rudinu. Onog svešteno mučenika koji je svoje vjerujem zapečatio mučeničkom krvlju i mučeničkim stradanjem i svoje vjerujem zapečatio stradanjem do kraja svoga života, je bio pravi stradalnik Hristov i on je potvrdio tu vjeru u vaskrsloga gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Svešteno mučenik Hristo je postradao upravo zato što je digao glas u tome teškome i smutnome vremenu, digao glas kao pravi pastir, kao duhovni pastir svoga slovesnoga stada, digao glas da se ne ubijaju braća svoja, jer ideologija koja je vladala, znamo da je partizanska komunistička ideologija bila je zasnovana na brato mržnju, na bratomržnji i bogomržnji. I on je u tome vremenu rekao i suprotstavio se tim čelnicima partizanskog pokreta, rekao je: vi ste zaveli bratoubilački krvavi rat, vi ubijate našu najbolju braću, vi ubijate najbolje i najuglednije ljude, čestite i uzorne domaćine, kmetove, gradonačelnike srezova, kraljevske oficire, učitelje, sveštenike, ubijate one ljude koji su predvodnici i plemena i šire od plemena. I to nije odgovaralo u tome vremenu ovo njegovo bogoispovjedništvo. I on je ubijen kada se pripremao da služi svetu liturgiju na putu od svoje rodne kuće iz Koravlice prema Petrovićima. Trebao je da služi, znači, na Jovan dan 20. januara 1942. godine u crkvi svetoga Jovana Krstitelja ovdje na Petrovićima, da služi na kramovnu slavu i da se obilježi kramovna slava. Na tome putu bogougodnom i blagoslovenome, na putu koji je krenuo ovaj Božji sluga, bi ubijen Risto Jaramaz. I ne samo da je bio ubijen, već njegovo mučeničko tijelo postaviše na šine kako bi i stradao tako i kao mrtav i posmrtno stradao. Znači, danas ga mi proslavljamo, a svi znamo 2018. godine na one duhovske zadušnice njegove svete mošti su unešene u hram svetoga velikomučenika i poveljnosa Georgija na Valu i tako je ovaj svetitelj i ugodnik Božiji kanonizovan i proslavljen služenjem svete arhijerejske liturgije koju je služio preosvećeni naš vladika Joanikije sa sveštenstvom i narodom vjernim. I tako su njegove svete mošti iznešene na cjelivanje narodu i tako je toga dana ovo mjesto i ovaj i Banjani i Oputna Rudina, oni su zaista bili u znaku ovoga velikoga praznika i ovoga velikoga sveštenog mučenika i ugodnika Božijega. Danas mi imamo ovdje pre sobom njegove mošti koje mirišu svetim božanskim mirom i klanjamo se njegovim moštima i slavimo Krista Spasitelja čiji je vjerni sluga bio i koji je svojim podvigom, svojim cjelokupnim životom i svojim stradanjem Hristo Jaramaz ugodio Gospodu. I evo, Bogu hvala, danas na ovaj praznik, njegov 26. maja, mi obilježavamo njegov dan i obilježavamo dan ovoga pravoslavnoga bratstva omladine pravoslavne svetoga sveštenog mučenika Hrista Kosijerevskoga. Ova omladina ovdje koja će se okupljati u ovoj svetinji Kosijerevskoj, ona zaista poučena svetim božanskim duhom, uzela je za svoga zaštitnika i nebeskog pokrovitelja pred Božijim prestolom upravo svetoga sveštenog mučenika Hrista Jaramaza. Ovo će se bratstvo širiti ne samo što se tiče ove svetinje i ovdje Banjana i Oputnih Rudina, no smo u to čvrsto ubijeđeni se proširiti i dalje kroz Hercegovinu i da će u ovo bratstvo ulaziti ljudi iz drugih ovih naših susjednih opština, Bileće, Trebinja i ostalih opština, jer naš narod tamo koji živi, on će to fino znati da poštuje i cijeni, da imaju svi, da imamo svi zajedničkoga zaštitnika i pokrovitelja pred Božijim prestolom. On je bio kost od naših kostiju. On je, Hristo Jaramaz je bio kost od naših kostiju, naš plemenik i naš saplemenik. Evo samo tu znamo u blizini, rođen je u Koravlici, samo ćemo se kratko posjetiti na njegov životopis. Rođen je 1906. godine, 22. marta, 1931. godine, 9. januara, rukopoložen je u prezbiterski čin, završio je onu Karlovačku bogosloviju, a 1937. godine je odlikovan crvenim pojasom. I znamo sad, tokom ovoga svetog arhijerejskog sabora, naša crkva je obilježila veliki jubilej i vaspostavljanje naše patrijaršije i objedinjavanje svih eparhija u jedinstvenu srpsku svetosavsku crkvu, pa odavde je krenula jedna delegacija sa blagoslovom Božijim, sa blagoslovom našeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija i odnijeli su s Božijim blagoslovom česticu moštiju svetog sveštenog mučenika Hrista Jaramaza Kosijerevskog. U toj delegaciji su bili igumanove svete obitelji, arhimandrit, otac Arsenije, protojerej Stavropor, Velimir Jović, paro Kličevsko-Trebješki i bio je naš protođakon Vladimir Jaramaz, koji je srodnik sveštenog mučenika Hrista Jaramaza. I u Sremskim Karlovcima, u Kramu, tamo odnešene su mošti ovoga svetoga mučenika, upravo u onome mjestu gdje je sveti svešteno mučenik Hristo učio bogosloviju u Karlovcima i tamo je to bila jedna velika radost kada su njegove mošti došle na ono mjesto gdje je on učio i pohađao bogosloviju. Na zdravlje i na spasenje ovaj veliki praznik ovome divnome bratstvu pravoslavne omladine koji nosi ime svetog sveštenog mučenika Hrista Jaramaza Kosijerevskoga, da bude na zdravlje praznik i svima nama, draga braćo i sestre, budimo srećni, što imamo pred Božijim prestolom ovakvoga velikoga ispovjednika vjere Kristove, velikoga sveštenog mučenika i čovjeka koji je imao smjelosti i hrabrosti u tome najvećem jeku Karem Bratuljačkog rata da izobliči sve one koji su sijali tu ideologiju bogomržnje i bratomržnje i koji je govorio u tom najtežem vremenu da ne smije ići brat na brata, no mora da čuva brata svoga kao zenicu oka svoga. Ali ljudi pomračeni ideologijom, pomračeni bogomržnjom i bratomržnjom, oni to nijesu slušali, oni su krenuli da se obračunavaju prvo sa crkvom Kristovom, smetala im je crkva Kristova, crkva svetosavska i smetali su im sveti ugodnici Božji, kakav je bio Risto Jaramas, kakav je bio Teofan Beatović, kakav je bio iguman ove svete obitelji Damjan Tomić, kakav je bio iguman Timotej, iguman Lavre Dobričevske i kakav je bio Arsenije, isto ovdje svešteno monar koji je stradao pri ovoj svetoj obitelji. To su ti svi svešteno mučenici koji su stradali ovdje, ali čija imena sad izgovaramo kao sveta imena i molimo im se pred Božijim prestolom. A ove koji su izvršili ta nedjela i te zločine, mi pominjemo njihova imena, ali kako ih pominjemo, ne dao Bog niko tako da se pominje. Koji su izvršili te zločine, ali mi pozivamo i u ovome vremenu i uvijek ćemo pozivati na bratsko izmirenje, na bratsku slogu i na bratsku ljubav, da shvatimo da zlo dobra donijeti nikome ne može i da prigrlimo pokajanje, da se istinski pokajemo kao narod i svaki od nas pojedinačno i da uvidimo zaista da nam nema spasenja bez brata svoga, jer prvo bogoljublje, ljubav prema Bogu, a iz bogoljublja proističe ljubav prema bratu svome, prema bližnjemu svome, po riječima sreo si brata svoga, sreo si gospoda svoga. Da nam bude najpreča ta bratska ljubav i sloga i da živimo u toj bratskoj ljubavi i slozi, da zaboravimo na sve naše međusobne neke zađevice i da shvatimo u ovome vremenu da se moramo oslanjati jedan na drugoga, brat na brata, kako se oslanja planina na planinu, gora na goru. Živjeli nam mnogaja i blagaja ljeta.
Otac Dragan je posjetio da su 2018. godine mošti svetog sveštenog mučenika Rista unijete u hram svetog Georgija na Valu i proslavljene služenjem svete arhijerejske liturgije kojom je tada načalstvovao vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, čime su Banjani i oputna Rudina bili u znaku tog praznika i svetog sveštenog mučenika Božijeg Rista Kosijerevskog. Na kraju je otac Dragan posjetio na životopis svetog Rista Jaramaza i zablagodario pravoslavnom bratstvu svetog Rista Kosijerevskog što su uzeli za svog zastupnika upravo ovog Božijeg ugodnika, poželjevši im da se šire, množe ne samo na teritoriji Banjana, već i šire i dalje kroz Hercegovinu i druge susjedne opštine.